Kepler adatlıq radiosu. Ertiriniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2017-nji ýylyň 4-nji oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinlän. Olaryň mazmuny we entizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýärin. Ortetin prezidenti Vladimir Putin'in metboğut vökeli Birleşen Ştatların ortetteki tədi ilçisi John Huntsman'ın Moskvanın ve Washington'ın arasında yaramadlaşan qatnaşıqları qoğulandırmağı yardım bercegine Kremlin umid bağlayanlığına etdi. Şübhəsiz tədi ilçinin yol başçılığında Moskvadaki Amerikan diplomatik misiyasının bizim qatnaşıqlarımızın dikildilməgine ağramlı qoşan qoşçağına umid bağlayarız, deyip Dmitri Peskov 3-cü oktyabrda etdi. Peskov bu çıkışını Hansman'ın ve beylikli ilçilerin öz diplomatik ihtiyarnamalarını Putin'e koşurmağı önce davaranın ön yanında etti. Peskov Moskva'nın ve Washington'ın arıgatnaşıklarındaki kıyınçılıklarda Birleşen Ştatları ayıpladı. Birleşen Ştatların ve Ortiyet'in arıgatnaşıklarının yaramadlaşmağı, Ortiyet'in Ukrayna'daki agresiyası, Siriya'daki hareketleri, şeride Birleşen Ştatların anta oğulluklarının sözlerine göre 2016 yılın prezidentlik saylovlarına koşuluşmağı yali meseleler bilen bağlı oldu. İranın Suudi 7 sani reformacı siyasatçini şolsandı, önkü reformacı prezident Muhammed Khatami'nin doğunni bir yıllık türme tutsaklığına hüküm etdi ve olara 2 yıllap siyasi hem medya işlerine koşulmağı qadağın etdi dip aklavçı xabar veriyar. Ağdalan 7 siyasatçı 2010 yılda davali taylavların iziyani, hakimiyetlerin köpçülüklüğün protestleri basıp yatırmak önce hamalaşırın çarelerinin çayında qadağın edilen İslam-İran qatnaşıcı fronte atli ulu reformacı siyasi partiyanın ağdaları. Reformacı siyasatçıların beşisini iş olsandı Muhammed Reza Khatami'ni qoruyan aklavçı Hojat Kermani öz müşterilerinin rejime qarşı propagandada ayıplanyandığını 2-nji oktyabrda yarım resmi ýylyna täzelikler agentligine aýtdy. İran siyasi aktivistleri, jurnalistleri ve tanqidçileri gümürtük ayıplamalarının esasında ýygdyrly tutsak edip gelýär. Kreml tutsak edilen opozisiya lideri Aleksey Navalny'nin tarapdarlarını hakimiyetler tarapından ruhsat verilmedik yürüyüşleri geçirmekten saklanmağı çağırdı ve muna karşı çıkanların cezalandırılacaktığını duydurdu. Ruhsat verilmedik yürüyüşleri ve duruşukları geçirmeğe köpçülüklüğün çağırışları bir kanundur ve şeyle çarelerin kuramaçıları cezalandırılır deyip Prezident Vladimir Putin'in metboğut vökeli Dmitri Peskov 3-cü oktyabrda jurnalistlere aytdy. Peskovun bu duyduruşu mart ayında Ortiyette geçirilecek prezidentlik saylovlarına dalaşýar hökmünde gatnaşmak isleyen Navalny'nin tarapdarlarının 7-nji oktyabrda 65 ýaşlyjak Putin'in doğulun gününde tutuş yurt boyunca protesto çıkmak eden çağırışlarının iýdianyny gabat geldi. Moskwanyň sudunyň Navalny'ni 20 günlük türme tutsaklygynda saklamak barada 2-nji oktyabrda çykaran karary onuň 7-nji oktyabrda Sankt-Peterburg Orta geçirilmegine qarşılayan yürüyüşe qatnaşmağının öňüne böwe salýar. Öz tarapdarlaryny protestleri dowam etdirmäge çağıran Navalny öz tutsaklygyny Putin'in öz doğulan gününden sowgady diýip atlandyrdy. Navalny 1999 ýyldan beri Ortiýetiň prezidenti we premier-ministri wezipelerini eýläp gelýän we 2018 ýylyň prezidentlik saýlawlarynda ýene 6 ýyllyk prezidentlik möhletine eýe bolmak isleýän Putin'i açyk tanqyd edip gelýär. Birleşen Ştatlaryň alymlary Rainer Weiss, Barry Barish we Kip Thorne 2017 ýylyň fizika boýunça Nobel bayrağyna eýe boldylar. Şwetsiýanyň akademiýasynyň 3-nji oktýabrda ýa-da eden fizika boýunça Nobel bayrağy ilkinji gravitasion tolkunlar bilen bagly açyş üçin berildi. Bu üç alım Ligo atlı halkara bileleşiğine koşan-koşandı. Yani Albert Einstein'ın 100 yıl mundan odal oğlan eden gravitasi teoriyasını şovlu tasdiklamak boyunca işi üçin tilaglandı. Bu dübden tiyade ve tapavutlu ön məlum bolmadık dünyaları açıyar deyip Akademiyanın 1.1 milyon dolarlık Nobel bayrağını ıglan edip çab edin beyanatında ediler. 2. oktyabrda Birleşen Ştatların 3 alımı fiziyologiya ve medisina boyunca Nobel bayrağına eyi oldular. Tajikistanyň hökümetini tanqid etmek bilen tanalýan alym ýurduny terk etdi we ýerine dolanmagy planlaşdyrmaýanlygyny aýtdy. Hafiz Boboýorow öýdüniň häzir Germaniýada ýerleşýänligini we häzirki pursatda Tajikistana dolanmagy planlaşdyrmaýanlygyny 2-nji oktýabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna ýollanan elektron hatynda ma'lum etdi. Ol öz yurdunu terk etmeginin sebeplerini mälim etmedi. 2015 yılda Boboýorow Täjik häkimetleriniň prezident Imomaly Rahmona milletin lideri ve Täjikistanyň milli bütünliginiň esaslandyrjysy adyny bermegini açyk tanqid edipdi. Bu tanqidiň ideýany Boboýorow Täjikistanyň milli akademiýasynyň prognozlar merkeziniň ýolbaşçysy wezipesinden çetleşdirilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri